Så det var bare en dag, hvor jeg var vildt nervøs, og hvor jeg var lettet over at have fået fyret mit materiale af. Altså, det var det, det handlede om. Det var mig i fokus.
Du lytter til Via Videre. Jeg hedder Linda Greve, og i den her episode taler jeg med Anne Bæk, som er adjunkt ved sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. Anne har en kandidat inden for sundhedsvidenskab, der hedder Kansk Jens Sand, og en Ph.D., som hun forsvarede i 2020. Så hun er virkelig ekspert på sit område. I 2021 blev hun så ansat som underviser i VIA, og jeg spurgte Anne om, hvad hun tænkte om det med at undervise, da hun startede.
Ja, altså man kan i hvert fald sige, at har jeg jo ikke den største kliniske erfaring i forhold til sygepleje, fordi jeg har været i uddannelsessystemet i rigtig mange år. Så jeg har sammenlagt sådan 2 års fuldtidserfaring som sygeplejerske. Alligevel, så på det niveau, jeg skal undervise i sygepleje i, så føler jeg mig som en ekspert, når jeg kommer ind til de studerende på det område. Og så har jeg jo også hele min, altså det er ligesom én hat, hvor der er min faglige identitet som sygeplejerske. Og selvfølgelig også, at jeg kommer også ind med en anden hat, som er min forskningsbaserede viden og den vej, jeg er gået der. Og nu skulle jeg ligesom finde min tredje hat, som var den her underviser-hat. Og det skulle være en ny identitet for mig på en eller anden måde. Og det var svært, fordi det der med, at man skal lægge den der fagfaglighed lidt fra sig, og i stedet for tænke, jamen nu handler min professionalitet skal handle om, hvordan jeg formidler det her stof. Og ikke nødvendigvis om, når du er syg, når du skal udføre det her sygepleje, skal du gøre sådan og sådan og sådan, og tænke over det her og det her og det her. At det ikke er det, det handler om. Fordi det er ikke den måde, de lærer det bedst på. Altså, så det var sådan en... Det var en mærkelig måde ligesom at komme ind i det her på, fordi jeg tænkte sådan, at jeg skal jo bare ind og formidle min faglighed, og så kan jeg måske, så det er min faglighed i forhold til sygepleje, så kan jeg bruge noget af mit forskning i forhold til sådan, struktur, systematik, stringens og alle de her ting, også i selve undervisningen. Nu skal I høre, det er sådan her, sådan her, sådan her, sådan her til de studerende, ikke også? Først sådan, så er det den metode, så er det den metode, så er det den metode. Og så fandt jeg ud af, at det er ikke sådan, de lærer bedst. Og derfor så blev det sådan en stor rodebutik i de første, i hvert fald halvandet år, hvor jeg skulle finde mine ben at stå på og finde ud af det der med, men det går bare ikke at stille sig op bare og fortælle, at det er sådan og sådan og sådan, du skal gøre. Det er i hvert fald ikke det, de lærer af, heller ikke når jeg spørger dem.
Nej, og netop hvis vi spørger dem, så vil de sikkert sige, jamen det var dejligt, forelæs for mig. Men hvis vi skal se på, hvordan de bliver dygtige sygeplejersker, og man kan sige, og der har vi jo også bare i professionshøjskolen en anden opgave, end man havde på universitetet. Altså, der kan man bedre slippe afsted med at give folk en forelæsning, og så må de selv få den omsat. Og her, der har vi jo faktisk en forpligtelse til, at den omsætning, den skal ske her. Og de skal faktisk kunne noget, når de er færdige. Og det skal man også på universitetet, men det er på en anden måde.
Og når jeg spørger dem, også sådan, hvis jeg laver en systematisk evaluering, så vil de jo også gerne inddrages i undervisningen. Altså, de lægger vægt på det der med, at jeg hører dem til, jamen, hvordan bliver I bedst muligt aktive i den her klasse? Hvad kan I godt lide af forskellige aktiviteter, så det ikke bare er forelæsning, men så det er en dialogbaseret undervisning, hvor vi diskuterer, og vi drøfter, og vi åbner op, og hvor der er en tovejs kommunikation. Så altså, selvom at de godt kan lide at sidde passivt hen, og der er også nogen, der direkte, når jeg spørger, er der noget, I gerne vil have mere af, så trykker de, ja, de vil gerne have mere forelæsning. Men der er rigtig mange, der også siger, at de vil gerne have mere varierende undervisningsformer og mere dialog. Så på den måde, så er de begge to repræsenteret, begge slags typer af studerende.
Og hvad er det for nogle aktiviteter, de så siger, de godt kan lide?
Eller lige her på første semester, hvor jeg har dem i forskningsmetodologi, noget sygepleje og folkesundhed. Så det, der går igen, det er quizzer. Altså, hvor der ligesom bliver sådan, hvor de kan prøve deres viden af. Den vender de tilbage til det der med, at det er fedt i slutningen af en lektion, at så kan vi få en eller anden form for gentagelse. Vi kan prøve vores viden af. Det kræver jo så også, at jeg skal tænke, hvad skal jeg skære fra i min undervisning? Fordi der er ikke plads til det hele. Men der har jeg valgt at vægte gentagelse som en vigtig ting i min undervisning, fordi det er godt for læringen, ikke? Så quizzer er klart noget. Podcast har jeg også prøvet at lave, udviklet til en undervisning. Det har jeg også fået positiv feedback. Så er der sådan noget som walk and talk og summeøvelser, alle de her ting, hvor de skal snakke sammen. inden det bliver taget op i plenum. Det, jeg så har fundet ud af, der kan gå galt, der, det er så det der med, at man faktisk kan glemme, hvad det er, man skal snakke om, medmindre at spørgsmålet eller det, de skal summe over, det er synligt konstant. Så det der med at sende dem ud på en summeøvelse, så skriver de tilbage til mig, at det kan de, det kan de glemme, hvis de ikke har selve et papir eller et billede af, hvad det er, de skal summe omkring. Så sådan nogle ting har jeg ligesom fået feedback på, at det er det, der virker, men så også, hvad der ikke virker i det.
Er der nogle ting, som du har gjort, og som de siger, det der, det vil vi gerne være fri for?
Walk and Talk var faktisk en af dem, hvor der var flere, der meldte tilbage, at de glemte undervejs, hvad det var, de skulle snakke om. Altså, og det er jo det, der er lidt specielt, ikke? Og så var der nogen, der skrev, jeg tror, at vi kunne have fået lige så meget ud af Walk and Talk, hvis vi havde siddet ned og snakket om det. Men der er det jo min opgave som underviser at vide, jamen hvad gør Walk and Talk? Altså, når du får faktisk noget ild til hjernen, så nej, I må ikke bare sidde ned og snakke om det. I skal ud og gå. Også selvom I måske ikke har lyst, eller hvis de alle sammen melder tilbage, vi vil gerne have mere forelæsning, så er det jo igen mig, der skal sige, det er fint nok, I gerne vil det, men jeg har en viden om, at aktiv læring får jer til at lære bedre. Så derfor, så tager jeg et valg på jeres vegne. Og så kan jeg nogle gange føle, at jeg laver en lille smule pseudo-involvering. Når jeg så spørger dem, hvad vil I gerne have? Hvad kunne I godt tænke jer mere af? Og så siger de forelæsning, og så siger jeg, at det må I ikke få, venner. Så det er lidt sådan en sjov fornemmelse nogle gange.
Ja, ja, og det er jo det også det med, altså, som man spørger, får man svar. Så der er også noget med, kan man få spurgt? Så det er det, der afslører sig. Altså, hvad er det for nogle aktiviteter, hvis de nu ikke må vælge?
Og det er svært, hvordan det lige sådan med de der evalueringer, hvordan man formulerer det her godt nok.
Jamen, det er jo en kunst. Altså, at lave gode spørgeskemaer, det er ikke trivielt. Jeg synes jo, det er interessant, det identitetsskifte, som du går fra, i virkeligheden vel, fra en identitet som sygeplejerske og forsker. Så det var to identiteter. Og så en tredje identitet som professionsuddanner eller som sygeplejerske uddanner. Kan man rumme tre identiteter?
Ja, det kan man godt. Det tænker jeg godt, jeg kan. Også fordi, at jeg jo stadigvæk faktisk får lov til at dyrke dem. Alle sammen her i VIA. Altså, jeg er ikke ude sådan praksis i... jeg er ikke ude og praksis og udføre sygeplejeklinikken. Men jeg underviser i det i basal sygepleje på første semester, ikke? Så jeg får alligevel en del sådan ind under huden, også i SimLab og alle de her ting. Samtidig med det, så har jeg også min kasket som forsker, og jeg har nogle forskningsprojekter her i VIA. Så på den måde, så tænker jeg godt, at det hele, altså det går faktisk op i en højere enhed, når jeg får lov til at rumme det hele. Min fagfaglighed, som jeg underviser i, samtidig med, at jeg også er med til at udvikle sygeplejestuderende og laver forskning omkring sygeplejestuderende. Så på den måde, så synes jeg egentlig, at det hele det spiller sammen. Men det er svært, og jeg tror faktisk, at måske har jeg været privilegeret i forhold til, at jeg ikke har så meget erfaring som sygeplejerske. Fordi det kan godt være, hvis du kommer med, lad os sige, 10 års erfaring ude fra klinikken, og du ved, at det foregår på den her, den her og den her måde, og hvorfor er det ikke det, vi lærer dem herinde på skolen, så kan det godt være, at man er mere udfordret i forhold til den identitet egentlig, som sygeplejerske eller fys, eller hvad det nu kan være.
Ja, så der er et eller andet i, hvor man, ligger man også sin primære identitet?
Ja, det gør man, eller det er det, og jeg, altså man kan sige, min... Det er jo også fordi, jeg har jo altid, altså jeg var så glad for det der med at være sygeplejerske, men der har jo også altid været en del af mig, som gerne vil ind i den akademiske verden, og blev involveret i forskning allerede selv som sygeplejestuderende. Så på den måde var det måske hurtigt en identitet for mig. Jeg vidste lynhurtigt, at jeg skulle læse videre, og da jeg fik tilbudt om at forske, var jeg også på det med det samme. Så det er måske... Altså, jeg vil egentlig måske sige, at min forskerhat eller identitet har været lidt større end min sygeplejeidentitet, faktisk, da jeg kom ind her i VIA. Altså, og jeg bruger det jo, altså det der med altså forskningsidentiteten i forhold til stringens og systematik og alle de her ting og strukturer. Jeg kan også mærke, at jeg vil jo gerne have evidens for alt det, jeg gør i undervisningslokalet. Jeg kan godt lide at finde de argumenter og være sådan, hvorfor er det her, det virker, og sådan nogle ting. Det håber jeg, at det tænker jeg, at også andre gerne vil have. Men det er i hvert fald det er en stor del af min tankegods bag det, at det skal virke, det jeg gør.
Så det er i virkeligheden også et forskningslaboratorium, sådan, uden at du nødvendigvis publicerer på det, men at der også er noget laboratorie over det at undervise?
Lidt, altså det der med, at jeg undersøger nogle ting og undersøger altså teorien bag det. Altså sådan, hvis jeg gør det her, hvorfor virker det så i forhold til... Nu er jeg meget glad for en bog, der hedder Hjernen og Læring, for eksempel.
Af Ole Lauritsen. Vi kan lægge et link.
Det er en god idé. Den har virkelig hjulpet mig meget og givet mig gode idéer. Og også givet mig noget rygdækning i forhold til, hvorfor det er, jeg gør, som jeg gør.
Og hvad er det, Ole Lauritsen siger, som vi alle sammen burde vide?
Han har sådan nogle fire overordnede principper, som jeg har kigget meget på. For eksempel sådan læring af en drift. De studerende vil gerne lære. Altså det der med at have den der sådan, det er en helt mindset og et helt attitude omkring. Jamen man skal til. Altså de vil gerne lære. Det er en drift, vi har i kraft af vores evolution og udvikling, at vi har lyst til at lære. Og hvis man ligesom kan spille ind i det, den her lyst til at lære, så tror jeg virkelig, at man kan meget med de studerende. Og så, det er sådan helt den overordnede attitude til læring, men så er der også, altså han kommer virkelig med mange sådan meget konkrete tips og tricks i forhold til det at undervise. Han skriver summeøvelser. Hvad gør det? Hvad gør quizzer? Hvad gør det der, man bevæger sig? Hvad gør, at man sover godt om natten i forhold til læring? Alle sådan nogle helt basale ting, det var ret rart ligesom at få styr på. Nå, okay, det har så stor betydning. Min måde at kigge på de studerende på har en betydning, fordi de spejler sig i mig. Sådan nogle ting, altså det har gjort, at jeg tænker over, reflekterer over min undervisning på en anden måde nu, efter at have dykket ind i den bog.
Hvad har det gjort ved dig at skulle igennem den her sådan, vel nærmest sådan transformation fra den allerførste dag som underviser, og så til der, hvor du er i dag?
Altså, jeg kan i hvert fald se en kæmpe udvikling, når jeg kigger tilbage. Altså, jeg kan se det der med, at jeg starter ud med ligesom at have total fokus på mig selv og på indhold. Og så fik jeg altså især det der med ligesom at kigge på indhold pensum, og så være sådan, ja, nu strukturerer jeg en undervisning efter det her indhold, og de studerende skal helst ikke inddrages for meget, fordi jeg kan jo risikere, at de spørger mig om noget, og så afslører de, at jeg ikke er ekspert. Så det var bedst bare at lave sådan en forelæsning. Til nu, hvor jeg går jo i dialog med de studerende, og hvor jeg kan se, at okay, på de her 2 år, der er faktisk sket noget. Jeg har ikke lange, lange powerpoints længere fyldt med ord og sætninger og alle de her ting. Ikke på samme måde. Og jeg har aktiviteter, der jeg har nogle, altså hvad man kan sige, måske sige sådan nogle mini-forelæsninger, men som maks er 10 minutter, fordi der efter 10 minutter, der ved jeg, så skal de studerende genstarte, så er opmærksomheden væk. Og så lægger jeg aktiviteter ind, gåture, videoer, summeøvelser, quizzer, alle de her ting. Så jeg er meget mere, jeg føler, at altså, det er stadigvæk meget planlagt, det jeg laver. Det er ikke fordi, jeg går absolut ind i, at jeg lægger en god planlægning, inden jeg kommer derind. Men det, at jeg har lagt en god planlægning, det gør også, at jeg er mere fri til at kunne afvige fra det. Altså det der med, at jeg føler ikke, at jeg behøver at skulle tage nogen... eller det, jeg gør, når jeg planlægger, det er jo, at jeg egentlig prøver at minimere, at jeg skal tage nogle beslutninger, når jeg står inde på klassen. Jeg har ikke lyst til at tage beslutninger om, hvordan forklarer jeg det her på den bedste måde, når jeg står foran de studerende. Jeg har ikke lyst til at tage beslutninger om, hvilken aktivitet skal jeg putte ind lige nu, fordi nu ser de trætte ud. Jeg har taget nogle beslutninger i forvejen og planlagt efter det.
Holder planen altid?
Nej, 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 nej. Gud, nej. For eksempel FM, forskningsmetodologi. Hvis jeg skal fortælle dem om p-værdier og konfidensintervaller fra klokken 2 til 4 en dag, hvor de har haft undervisning hele dagen, og så kan jeg jo se en træthed i deres øjne uden lige. Og det gør, at jeg kan blive nødt til at afvige fra planen. Altså sådan er det bare. Og sende dem ud, eller stop før, fordi, prøv at høre, jeg har jeg ikke med her. Og så kan jeg måske være nok så innovativ, prøve at finde på alt muligt, men det kan ikke lykkes her. Og så tror jeg også, man skal passe på ikke at kigge ind af og tage det nederlag personligt og sige, det er også bare fordi, jeg er så dårlig en underviser, og jeg burde have været meget mere. der tror jeg, at man skal tilgive sig selv og være overbærende og tænke, der er nogle omstændigheder nogle gange, som gør, at uanset hvor godt du føler, du har tilrettelagt, hvor godt du føler, du har planlagt, og hvor fede aktiviteter du har med, så går det ikke.
Kan du huske den første dag, du skulle undervise på VIA?
Ja, det kan jeg godt. Jeg fik at vide, jeg var det første halvår, hvor var jeg vikar. Så der dækker man jo sådan en lille smule nogle huller rundt, hist og pist, og jeg skulle ind på anden semester og undervise i væskebalancen. Og jeg, altså, der var jeg virkelig, altså, jeg tænkte, jamen, hvordan, væskebalancen, og jeg må nok sige, at jeg forberedte mig på sådan et niveau, at det nok var mere sådan, altså medicin og læring, fordi jeg, det var virkelig sådan, jeg skulle bare dykke ned i det her. Altså, de skulle ikke kunne stille mig et spørgsmål, som jeg ikke kunne svare på. Og det der med at komme ind foran den der klasse sådan fuld, altså så enormt velforberedt, og havde så meget at sige, at de fik ikke et ord indført. Jeg tror, jeg pacificerede dem fuldstændig, når jeg tænker tilbage. Altså, og det er jo ikke fordi, jeg synes jo, altså som sagt, forelæsninger kan jo egentlig godt fungere, men det var bare ikke det, der var meningen, når jeg skulle ind og have holdundervisning. Men det var min første dag, og jeg var jo bare så nervøs, og jeg fik også at vide bagefter, at jeg snakkede lidt hurtigt. Men det tror jeg er meget klassisk. Så det var bare en dag, hvor jeg var vildt nervøs, og hvor jeg var lettet over at have fået fyret mit materiale af. Altså det var det handlede om. Det var mig i fokus. Jo, jeg tænkte over, at jeg ville have, at de studerende skulle have en god oplevelse, men jeg havde ingen overvejelser omkring didaktik, eller hvordan jeg skulle præsentere mig selv, eller stoffet overhovedet ikke.
Nej, man kan sige, at du, eller jeg ved ikke, om du gjorde, men det, der kan ske, er jo, at vi kommer til at tænke, at deres gode oplevelse afhænger helt af mig.
Absolut. Ja, helt sikkert. Altså, det er virkelig sådan, og den kan jeg stadig også have den dag i dag. Altså efter lidt over 2 år, så er jeg da stadigvæk sådan, nu skal jeg ind og performe, jeg skal ind og gøre et godt indtryk, så de får en god oplevelse. Og det er nok også sundt nok, altså, at man godt vil gøre et godt indtryk og alt det her. Det er jo det der med, at jeg vil jeg gerne igen, der kommer til udtryk der, men de må jo godt blive frustreret. Altså det er jo det, der er med det. De må gerne blive frustreret, fordi de skal lære, og derfor så kan det godt være, at de også bliver lidt træt af mig en gang imellem, fordi jeg står og repræsenterer noget, der er svært. Men det kunne jeg ikke rumme i starten. Altså, jeg kan jo også se, hvordan jeg i starten, hvis de spurgte mig om noget, så jeg gav dem alle svarene. Der var ikke noget sådan med gå lige tilbage selv og finde ud af det, eller ja, kan du huske sidste gang, få dem til at reflektere frem til et svar, bare lige sådan give dem lidt tid til lige at overveje. Nej. Altså, de fik bare svaret fra mig med det samme.
Så du var til eksamen, og de var eksaminator?
Fuldstændig. Jamen, sådan kan man virkelig godt se det, fordi det var bare, jeg skulle komme svaret, og det var nærmest også et personligt nederlag for mig, hvis jeg ikke kunne komme med svaret. Så havde jeg jo ikke læst mig godt nok ind i stoffet, så ville de jo afsløre igen det der med, at jeg ikke var ekspert. Og nu er jeg jo bare begyndt at sige til dem, når de spørger mig om noget, så er sådan, ja. Jamen altså så jeg siger, det er sådan et irriterende svar, når man en underviser siger det der med, ja, hvad tænker du egentlig selv-agtigt? Men den bruger jeg, altså, og selvfølgelig til en vis grænse, fordi jeg kan også godt mærke, når der er nogen, der sidder fast og skal hjælpes videre, og så skal man ikke bare overlade dem til sig selv i deres egen lille båd. Men derfor, at man alligevel godt kan være sådan, jamen, hvad var det, vi snakkede om sidste gang? Nå, kan du så forbinde de to ting, og så videre, og så videre, og så videre. Så, eller også så siger jeg, det ved jeg simpelthen ikke. Lad os spørge mine kollegaer, Dan og Brita, for de ved alt. Altså, du ved sådan lidt, at man sådan kan vise sin fejlbarlighed i det.
Ja. Ja, og det faktisk også kan være mere troværdigt at sige, ved du hvad, det er et godt spørgsmål. Det ved jeg faktisk ikke. Lad os prøve at finde ud af det sammen, eller det vil jeg gerne prøve at finde ud af til næste gang. Eller...
Og jeg har aldrig prøvet en studerende, der har reageret negativt på det. Altså, jeg tror bare, at nogle gange så griner de lidt, og synes, at det er meget sjovt, og det vidste andet heller ikke. Eller sådan. Altså, jeg har aldrig prøvet nogen, der får en, der synes, at det er træls, at jeg ikke kan svare på det på den måde.
Men jo også fordi, det gør det troværdigt, at vi ikke, fordi det, der sker, hvis vi begynder at svare, og faktisk ikke ved det, det er jo, at vi giver sådan nogle dårlige svar. Ikke? Altså sådan nogle lidt udenomsvævende svar, eller at vi risikerer at sige noget, der er forkert.
Det er det, ja. Og det, der, altså, man kan sige, i forhold til VIA-strategi med, at vi lærer at fejle sammen, så vil jeg ekstremt gerne fejle med dem. Altså, Det er noget, som jeg også bruger som altså første lektion, jeg møder min første semester studerende. Der har jeg et slide, der handler om rammer for min undervisning, og der står det der med, at vi fejler sammen. Altså, at de ved, at det er en forudsætning for, at altså, jeg får jo ikke dem til at sige noget, hvis jeg ikke giver det, altså, hvis jeg ikke siger, at det er okay, at vi fejler. Altså, så det er noget, vi vender tilbage til gang på gang på gang på gang.
Ja, vi skal fejle sammen med vores studerende, så de kan opleve, at undervisningsrummet er et sted, der er trygt at være, både når man fejler som underviser og som studerende. Du har lyttet til Via Videre, hvor vi sætter fokus på at være underviser på en professionshøjskole. I serien her tager jeg en lærerværelsesnak med kolleger rundt omkring i hele Via University College om, hvad der sker i undervisningen, og hvordan erfaringer fra eksperimenter og forskning kan hjælpe andre kolleger videre. I næste episode taler jeg med Stine Østergaard, som vil fortælle, hvordan hun bruger tavlerne aktivt i sin undervisning. Og faktisk gør hun det i en grad, så hun sidste år i 2022 blev tildelt VIAs underviserpris. Redaktør og producer er Rikke Godfredsen. Vi høres ved.